Ազատություն ռադիոկանն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, հնչյունային վահանակի մոտ է Եկատերինա Պողոսյանը։ Այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները. Ուրուգվայը կարող է առաջինը ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Ավարտվեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երրորդ պաշտոնական այցը Ֆրանսիա։ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացավ ՍՊԱ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով հերթական դատական նիստը։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը առաջարկում է տեխնոլոգիական ոլորտում պետական տենդերների և գնումների գործընթացում բարեփոխումներ կատարել։ Որքան գումար կհատկացվի 2013 թվականի պետական բյուջեից գիտության ֆինանսավորմանը։ Ինչպես է հաղորդակցվում, Հայաստան տեղափոխված սիրահայ ընտանիքի մի մասը Սիրիայում մնացած այլ հարազատների հետ։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով Երևան կժամանի Լատվիայի արտգործնախարար Էդգարս Ռինկևիչսը։ Նոյեմբերի 14-ից 16-ը այցի ընթացքում Լատվիայի արտգործնախարարին կընդունեն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Լատվիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ելույթ կունենա Հայաստանի արտգործնախարարության դիվանագիտական դպրոցում։ Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ղեկավարությամբ տեղի է ունեցել պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վարչությունների պետերի, նրանց տեղակալների, առանձին ստորաբաժանումների ղեկավարների և զորամասերի հրամանատարների մասնակցությամբ խորհրդակցություն նվիրված զինված ուժերի կարգապահության, թիկունքային ապահովման որոշակի հարցերին։ Սեյրան Օհանյանը հատուկ հանձնարարականներ է տվել զինված ուժերում կարգապահության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ։ Պաշտոնական այցով նոյեմբերի 12-ից 14-ը Հունաստանում գտնվող Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարար Պանոս Պանայոտապուլոսի և Հունաստանի ազգային պաշտպանության գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Միխայել Կոստարակոսի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են երկկողմ ռազմական համագործակցություն, մասնավորապես ռազմական կրթության ու արդյունաբերությանը և այլ ոլորտներին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության հայեցակարգը նախատեսված երկրի ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ մշակված է։ Այդ մասին այսօր հայտնել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը հայեցակարգի նախագծի մշակման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի հերթական նիստի ժամանակ։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեք հեռախոսազրույցներ է ունեցել մի շարք երկրների ղեկավարների հետ։ Մասնավորապես նշվում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի անունները։ Սպիտակ տան փոխանցմամբ Օբաման հեռախոսազրույցներ է ունեցել նաև Իտալիայի, Իսպանիայի, Քաթարի, Հորդանանի ղեկավարների հետ։ Ֆրանսիան դարձավ առաջին եվրոպական պետությունը, որ ճանաչեց Սիրիայի նոր ընդդիմադիր կոալիցիան։ Այդ մասին երեք լրագրողներին հայտնեց նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Կոալիցիա ձևավորելու մասին որոշումը սիրական ընդդիմադիր խմբավորումները կայացրել են Կիրակի օրը Դոհայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնենք առաջ։ Երեք Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Խորխե Օրիգոյի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Ուրուգվայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ռուբեն Մարտինես Ուելմոն իր ելույթում ասել է. Ուրուգվայը լինելով առաջին երկիրը, որը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, կարող է լինել նաև առաջին Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման գործում։ Լեռնային Ղարաբաղի իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանն է շարունակում։
Ուրուգվայը կարող է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ինչպես նաև պատրաստ է օգնել, եթե դրա կարիքը լինի։ Այս հայտարարություններն արվեցին Ուրուգվայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, ովքեր այս օրերին պաշտոնական այցով գտնվում են Ստեփանակերտում։ Ուրուգվայի ներկայացուցիչների պալատի անդամները եւ պալատի նախագահ Խորխե Օրիկոն երեք հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ եւ քննարկեցին երկկողմ հարաբերությունների զարգացման առնչվող հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում Ուրուգվայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ռուբեն Մարտինեսու Էլմոն հայտարարեց, որ այո, Ուրուգվայը կարող է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, բայց եւ ավելացնելով, որ այոն տեսական պատասխան է։
Արգումենտար եկ կոնվենսեր աուտրաս ֆակցիոնես պոլիտիկաս ին Ուրուգվայ, պարա կե սո սեա ունա դեսիսիոն դել Էստադո։
Սա քաղաքական գործընթաց է եւ պետք է քայլ առ քայլ ընթանա, բոլոր քայլերը պետք է հավաքենք, ներկայացնենք փաստարկներ եւ ներկայացնենք քաղաքական ուժերին։ Լեռնային Ղարաբաղ այցելության համար Ուրուգվայի պաշտոնական պատվիրակությունից հատուկ համարձակություն չի պահանջվել, ասաց Ռուբեն Մարտինեսու Էլմոն, շարունակելով, որ համարձակությունը պահանջվեց Լեռնային Ղարաբաղ հասնելու համար, նկատի ունենալով ճանապարհը։ Ուրուգվայի պաշտոնական պատվիրակությունն այսօր առավոտյան հանդիպումները շարունակեց ազգային ժողովում падգամավորների հետ։ Ուրուգվայի արևելյան հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Խորխե Օրիկոն, ով ի դեպ առաջին օտար երկրացի բարձրաստիճան պաշտոնյան է, ով այցելեց Լեռնային Ղարաբաղ, հայտարարեց, թե Ուրուգվայը չունի պաշտոնական դիրքորոշում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման վերաբերյալ, բայց եւ Ուրուգվայում ոչ ոք չի հակադրվում այն իրողությանը, որը կա այստեղ։
El Estado uruguayo no tiene una posición oficial sobre eso que el ministro dijo. Pero nadie en el sistema político uruguayo contradijo lo que él.
Մենք փոքր երկիր ենք, բայց պատրաստական ենք օգնելու, ասաց Ուրուգվայի արևելյան հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի նախագահը։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնում ենք առաջ։ Ավարտվեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երրորդ պաշտոնական այցը Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայի իր այցելության վերջին օրը Լիոնում նա անդրադարձավ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում Թուրքիայի քաղաքականությանը։ Այլ մանրամասներ Ֆրանսիայից հաղորդում է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Ֆրանսիա կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Հայաստանի նախագահը 3 հիմնական շեշտադրում արեց։ Միջազգային հանրությանը վստահեցրեց, որ պատրաստ են ազատ արդար նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրում շեշտեց, Ղարաբաղը չի կարող Ադրբեջանի կազմում լինել, եւ անդրադարձ կատարելով ցեղասպանության ճանաչման հարցում Թուրքիայի քաղաքականությանն ասաց, Եվրոպայի հետ աղերսներ ունենալու համար վաղ թե ուշ այս երկիրը ստիպված է լինելու հաշվի նստել իրականության հետ։ Հայ-ադրբեջանական խնդրից խոսեց վերջին ամիսներին, ասաց Ադրբեջանի ղեկավարությունը այլատացության նոր ալիք բարձրացրեց հերոսացներով քնած հայսպային կացնահարած վաղկոտ մարդասպանին։ Այս դեպքը Հայաստանի նախագահը համարեց վերջնական ապացույցն այն բանի, որ Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Արցախի ազատանի ու հերոսական ժողովուրդը չի կարող ապրել այլատացության ու ցանցագործության հողարոր պետության կազմում։
Օլանդ Սարգսյան հանդիպումից հետո լրագրողների համար արած հայտարարության մեջ Ֆրանսիայի նախագահը կարևորեց հատկապես Ղարաբաղի հարցը, եւ այն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սառեցված բանակցությունները կարծես թե վերսկսվում են։ Բայց ոչ նախագահներ Օլանդը, ոչ էլ Սարգսյանը այս օրերի ընթացքում չխոսեցին հայոց ցեղասպանության շղթման համար պատիժ սահմանող օրինագծի ճակատագրից։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի եւ սենատի կողմից ընդունված ապահակա սահմանադրական ճանաչված այս օրինագիծը դեռ նախագահի տեխնազու Օլանդն էր խոստացել վերադարձնել օրենսդիր մարմին, սակայն չշտապում դա անել։ Փոխարենը երկու նախագահներն էլ բարձրաձայնեցին տնտեսական կապերը զարգացնելու մասին։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, ամեն անգամ Ֆրանսիա այցելելիս իրեն զգում է ինչպես տանը, եւ այս այցի ընթացքում էլ մի քանի անգամ հրավիրեց ֆրանսիացիներին, նաեւ մեր հայրենակիցներին Հայաստան բիզնես հիմնելու։
Զավեշտալի է, բայց փաստ, որ Ֆրանսիա լինելով երկրորդ ներդրողը Հայաստանում, չի մտնում Հայաստանի արևտրային գործընկերների գոնե տասնյակի մեջ։ Այս ցուցանիշի բարելավման հարցում անկեղծ ասած ակնկալում եմ ձեր գործուն մասնակցությունը։
Հայաստանի ղեկավարներից հայրենիքում բիզնես հիմնելու առաջարկ ստացած ֆրանսահայ գործարարները, սակայն, մեր զրույցներում չէին շտապում ծրագրեր ներկայացնել։ Ռիշար Ղազարյանը տեքստիլի արտադրությամբ զբաղվում, ժամանակին փորձել է Հայաստանում եւս շուկա փնտրել, չի հաջողել։
Խնդրը Հայաստանը բիզիկ շուգամն է, մեր շուգամը չէ։
Ժան-Ժակ Օսմանյանը ֆրանսական Ռենո ընկերությունն է ղեկավարել հիմա թոշակառու է Հայաստանում, նա էլ է ցանկացել բիզնես հիմնել, գնացել է տեղում պարզել, որ իր ցանկությունն իրականություն դարձնելու համար Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ պետք է լիներ։
բանագին խոշոր մեքենաները գտնեն օրոքեն։ Քիղավ որ եթե վետքեր որ ՆԱՏՕ-ի մեմբերներն էին։
Անդամ։ Բայան Դուրյան եղբայրները Հայաստանից ապրանք են ներկրում, բայց Հայաստանում հիմնվել չեն ցանկանում։
Շատ զսպարված են գասեր, կորզերնից շատ է, օրգանիզացիոնի խնդիր է։
Հայաստանում հնարավոր չէ բիզնես հիմնել։ Այսպիսի պնդումներ են անում հայաստանցի որոշ գործարարներ, վկայակոչելով հարկային ծանր բեռը պետական մարմիններում տիրող կոռուպցիան, գործող ծանոթ բարեկամ սկզբունքը։ Սփյուռքահայերին հրավիրելուց առաջ հարցերը կարգավորել են հարցրի էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանին։
Կա նաև կարծիք, որ Հայաստանում հնարավոր է աշխատել, եւ կան գործարաններ, որոնք այդ կարծիքը միանշանակ պնդում են, ես ձեզ ասեմ, որ այդ կարծիքը շատ ավելի շատ է, քան հակառակ կարծիքը։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկան, Փարիզ։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացավ Սպարտակ Նազարյանի մահվան գործով հերթական դատական նիստը։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Սպարտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավարությունը դժոխ կողմը որակում է որպես աննախադեպ ցինիզմ։ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում հերթական դատական նիստի ընթացքում որպես վկա ցուցմունք էր տալիս գործով դատական բժիշկ Վիգեն Ադամյանը։ Դատական նիստը բավական լարված մթնոլորտում էր ընթանում։ Նշեմ, որ նախքան ցուցմունք տալը վկան հանդես եկավ հայտարարությամբ այն մասին, որ ինքը եզրակացության մեջ վրիպակ է թույլ տվել։ Մասնավորապես
ինձ մոտ մի տեխնիկական վրիպակ է եղել։ Խոսքը վերաբերվում է հայտնաբերվել այն կրծքավանդակի ձախ կեսի, ձախ բազկի շրջանի արունազեղումներ։ Հա, դա ուղղակի մեխանիկական նման վնասված չկա ոչ նկարագրականում, ոչ դեպքի վայրտերապեսան, այլ ուղղակի սա մեխանիկորեն տպագրական սխալ։
Պատասխանելով դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանի հարցերին, վկան ասում էր, որ եզրակացության մեջ նշված մահվանից ոչ շատ առաջ արտահայտությունը հնարավոր է լինել մահվանից 3-ից 5 օր առաջ։ Միջդեռ ըստ Ռուբեն Մարտիրոսյանի մահվանից ոչ շատ առաջ նշանակում է մահվանից րոպեներ առաջ։
Մահվանից ոչ շատ առաջ հշկական դերմինը դա նշանակում է մահվանից րոպեներ առաջ։ Հենց ինքը
ո՞վ ասել, իսկ դերեք քրականության մեջ, որ մահվանից շատ առաջ նշանակում է
մահվանից ոչ շատ առաջ դերմինը չի կարող լինել ոչ 3-ից 5 օր առաջ, ոչ մի օր առաջ։ Դա խոսքը դնում է րոպեներ առաջվա մասին։
Վիգեն Ադամյանը հայտարարեց, որ նման պայմաններում չի կարող աշխատել։
Ես նման պայմաններում չեմ կարող աշխատել, թող հարցեր ունեն, թող գրավոր ներկայացնեն, ես կպատասխանեմ գրավորին։
Իսկ դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանն էլ իր հերթին հայտարարեց, որ վկան ակնհայտ կեղծ ցուցմունքներ է տալիս, հակասելով իր եզրակացությանը։ Դուժող կողմին հանգստացնելու համար դատարանը 10 րոպե ընդմիջում հայտարարեց, որը սակայն մոտ 30 րոպե տևեց։ Վիգեն Ադամյանին հարցեր ուղղելու հնարավորություն չունեցավ պաշտպանական կողմը, քանի որ ընդմիջումից հետո արդեն Վիգեն Ադամյանը դատարանի շենքում չէր։ Ինչպես կողմերն էին շեշտում, Ադամյանը պարզապես ճողոպրել էր։ Կողմերը բացի մեղադրող դատախազից միջնորդություն ներկայացրին դատարանին այն մասին, որ Վիգեն Ադամյանին կրկին հրավիրեն դատարան, սակայն դատարանը չբավարարեց միջնորդությունը, հայտարարելով, որ դրանք բավարար պատճառաբանված չեն։
Որը պատճառաբանված միջնորդություն չեն ներկայացրել։ Ինչի համար դրանք, ի՞նչ արդեն շուտ հարցակցել են, որովհետև իրոքը
թույլ տվեք այդ դեպքում, եթե
ես ավարտեմ։
Ի՞նչ հաշարակում չներկայացրեք։ Ո՞նց չներկայացրեք։
Լսեք ձեզ։
Երկրորդ միջնորդությունը Ադամյանին դատարան բերման ենթարկելու վերաբերյալ դատարանը բավարարեց մասնակի, որոշելով հրավիրել Վիգեն Ադամյանին նոյեմբերի 20-ին կայանալիք դատական նիստին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը առաջարկում է տեխնոլոգիական ոլորտում պետական տենդերների եւ գնումների գործընթացում բարեփոխումներ կատարել։ Դրանց մասին կպատմի Ելեն Չիլինգարյանը։
Սպարտակ Նազարյան
Պետական գնումների համակարգով իրականացվող մրցույթների թափանցիկությունը ապահովելու համար ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը մշակել է առաջարկությունների ծրագիր, որն իրենց խոսքով ավելի կպարզեցնի և կհստակեցնի մրցույթների պայմանները։ Առաջարկությունները 11 են, որոնցից առաջինը վերաբերում է այն խնդրին, որ պետական կարիքների համար գնումները կատարելիս պետք է առաջնորդվել առանձին չափաբաժիններով ձեռքբերման սկզբունքով։
Ինչ ասա նշանակում, ենթադրենք տենդերը մեջը կա և համակարգիչներ, և պրինտերներ, և օրինակ ծրագրային ապահովում և այլն։ Հենց հատուկ առանձնացված կազմակերպություններ կան, օրինակ պրինտերներ վերող կազմակերպություններ։ Եվ եթե որ մենք ընդհանուր փաթեթի մեջ ենք տալիս, այդ ընկերությունները չեն կարող ամբողջությամբ մասնակցել, և այլ ընկերությունը պետք է գնի պրինտեր վերող ընկերությունից այդ պրինտերները և մտցնի գնի մեջ, որը գինը թանկացնում է։ Եվ համապատասխանաբար մենք գործում ենք անհարկի թանկացման հետ։
Առաջարկում են, որ պետության համար ձեռքբերումների ժամանակ կիրառվի չափաբաժինների տրոհման սկզբունքը, անհարկի թանկացումից խուսափելու նպատակով։ Մյուս խնդիրը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի գործարարներից մեկի ձևակերպմամբ այն է, որ պետական գնումները կատարվում են հիմնվելով որոշ չափով հնացած և ոչ մասնագիտական չափանիշների վրա։
Այդին շատ արագ զարգացող բնագավառ է։ Մեր ճիվորիկը նոլիկ էր մնաց լոլիկ։ Դրա համար ընդհանրեն արարեր տամասնագիտական խորհրդատվություն, որը մենք պատրաստ ենք նույնիսկ անվճար տրամադրել պետական ապարատի բոլոր մարմինների գնումների բաժիններին։ Ընդհանրեն մեկ անգամ պետք է մեզ հարցնել, զանգել հարցնել, թե ինչ առաջարկեիք դուք, կամ ինչ-որ խումբ լինի, որ այդ խմբի ընթացքում քննարկվի, որ պետությանը հարկավոր է այսինչ լուծումը, և այդ լուծումի համար դուք ինչ առաջարկեք, և մենք ճիշտ չափանիշներով կասենք, որ ձեզ անհրաժեշտ է ինչ ծրագիրը, որը պետք է ունենա սա, և այդ ամեն ինչը կլինի պրոֆեսիոնալ նկարագրություն։
Որից հետո էլ տենդերների հայտարարման ժամանակ սահմանված չափանիշները գործարարի խոսքով ևս պրոֆեսիոնալ կլինեն, այլապես
ստեղ երբ որ դու վատ լուծում ես գնում, օրինակ պետական, ասենք կայքերի անվտանգության ընդհանեն գնում պետք է անես, և ասենք առնում ես հինը, եթե հինն ես առնում, ինքը խոցելի է, որովհետև հնին արդեն օրինակ հակերները սովորել են, հա։
Հիմա մեզնից խորհուրդ չեմ հարցնում, թե մեզ պետք է այսինչ լուծումը ինչ խորհուրդ կտա ես չափանիշներով պենտը հայտարարենք, այդպես չի արվում, չէ։ Եվ նախորդ տարվա բյուջեների կամ նախորդ անգամ նմանատիպ ապրանքի դմման հիման վրա, ասենքան արդեն հնացած ապրանքի չափանիշների հիման վրա է հայտարարում տենդերը։
Մեկ այլ խնդիր է որակի և գնի լավագույն առաջարկն ընտրելը։ Տենդերը սովորաբար հաղթում է տվյալ ապրանքի համար ամենաեժան գինն առաջարկած ընկերությունը։ Կարեն Վարդանյանի խոսքով.
Բայց որ մենք ամենաեժան գինն ենք գնում, մենք սովորաբար առնում ենք ամնավատ ապրանք։ Էլ ինչի համար ենք պետական գնում անում, եթե մենք գնալու ենք, ասենք, ամբողջ աշխարհից հավաքենք բառախլոն, բերենք լցնենք։
Այդ պատճառով ըստ նրա պետք է կիրառել համաշխարհային բանկի օրինակը, նախ գնահատել որակը առանց նայելու գնի, որից հետո միայն քննարկել առաջարկվող գինը։ Խնդիրներից մյուսը մրցույթների չեղյալ հայտարարելու գործընթացն է, որը Կարեն Վարդանյանի խոսքով լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։
Այսինքն մրցույթը հայտարարվում, ընկերությունը ծախսեր է անում, առանձնացնում է աշխատողներ, հետազոտություն են անում, շուկան, հնարավորին լուծումները, տեխնիկական լուծումներ են տալիս, բան և այլն, ու եթե հարմար ընկերություն չի հաղթում, ուրեմն այդ մրցույթը չեղել է հայտարարվում։ Պատկերացեք փոքր միջին ձեռնարկություն է, մի քանի 100,000 դրամի անմիջապես վնաս է կրում, այդ չհաշված այդ աշխատողները, որ կարող էին օգուտ տալ։
Առաջարկները ներկայացվել են կառավարությանը։ Կարեն Վարդանյանը նշեց, որ հիմնական կետերի իրականացումը կարելի է ակնկալել 6 ամիսների ընթացքում։
Եվ համապատասխան հանձնարարականները վարչապետի կողմից գնացել է արդեն ֆինանսների նախարարությանը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ ՀՀ ֆինանսների նախարարի պնդմամբ, չնայած գիտության ֆինանսավորման միջոցների թիվը տարեց տարի աճումը, Հայաստանում այնուամենայնիվ ֆինանսավորման ավելացման համար համապատասխան ռեսուրսների կարիք կա։ 2013-ի պետական բյուջեի քննարկումները ազգային ժողովում շարունակվում են, թեև ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը կանխատեսում է, որ գիտության ֆինանսավորման ավելացում չի լինելու։ Հանես Սահակյանն է շարունակում.
2013 թվականի պետական բյուջեով գիտության ծախսերի համար նախատեսված է հատկացնել 11.2 միլիարդ դրամ։ Գումարը նախորդ տարվա գիտությանը հատկացված գումարի համեմատ աճել է 240 միլիոն դրամով։ Այս մասին 3 ազգային ժողովում հայտնել է ֆինանսների նախարարը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ պահանջում ենք ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը նախաձեռնության աճակից։ Արթուր Իշխանյանը հայտնում է, որ իրականում իրավիճակը 2013-ին էլ նույնը կլինի,
որովհետև ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ այդ ավելացումներն արվել են բոլոր տարիներին, յուրաքանչյուր տարի, անցած տարի օրինակի համար, եթե չեմ սխալվում, 700-900 միլիոն դրամով էր ավելացել նախորդ տարիներին, այդ ավելացումը ոչինչ չի փոխում որակապես, ինչպես չի փոխել բոլոր նախորդ տարիներին, ինչու, որովհետև այդ ավելացման շնորհիվ ընդամենը փակվում են նվազագույն աշխատավարձի ավելացման հետ կապված ծախսերը, գնաճային ծախսերը, նույն շինությունների պահպանման, սարքերի ձեռբերման և այլն, ճշգրիտ նույն պատկերն է, ինչ որ նախորդ տարիներին։
Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի զեկույցների Հայաստանում գիտնականների միջին տարիքը 60 է։ Հայաստանում ամենացածր աշխատավարձը ստանում են այն գիտնականները, որոնք աշխատում են գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարբեր ինստիտուտներում, որտեղ միջին աշխատավարձը ըստ ակադեմիայի կազմում է 70,000 դրամ։ Արթուր Իշխանյանը կարծում է, որ իրականում այս աշխատավարձը ոչ թե 70, այլ 50,000 դրամ է։ Չնայած այսպիսի աշխատավարձերին, զրուցակիցս համարում է, որ պետք է ավելացնել գիտության ոչ թե բազային, այլ թեմատիկ ֆինանսավորումը, այսինքն անհրաժեշտ է գիտության պետական կոմիտեի կողմից տրվող պետական դրամաշնորների քանակն ավելացնել։ Այս կարծիքն են կիսում նաև ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորներ։ Ժառանգություն խմբակցությունն օրինակ առաջարկել է գիտության ֆինանսավորումն այս տարի ավելացնել 1.3 միլիարդ դրամով, գումարն էլ ուղել հենց պայմանագրային թեմատիկ հետազոտությունների ծրագրին, հայտնում է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։
Ընդհանրապես գիտությունը միշտ դիտվել է այս մեր անկախության տարիների ընթացքում որպես ռազմավարական ոլորտ, այսինքն առաջնահերթություն է միշտ ունեցել բոլոր բյուջեներում, բայց ցավոք ըստ էության դա որպես առաջնահերթություն չի դիտվել, թեպետ այն փաստը, որ այսօր ամենաքիչ վարձատրվող քաղաքացիների թվում հենց գիտության աշխատողներն են ընդգրկված, դա նշանակում է, որ իսկապես դա առաջնահերթություն չի դիտվել։ Եվ հանրապես, եթե ուշադրություն ենք դարձնում կամ վերլուծում ենք այս տարիների ընթացքում գիտության նկատմամբ վերաբերմունքը, տեսնում ենք, որ իսկապես գիտության զարգացման համար խթանիչ կամ համապատասխան պայմաններ չեն ստեղծվել։
Ազգային ժողովի հոյդա խմբակցությունը նույնպես առաջարկել է գիտության ֆինանսավորումն ավելացնել 1.3 միլիարդով։ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանն առաջարկել է գիտության ֆինանսավորումը հասցնել բյուջեի 1%-ին։ ՀՀ ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը 2013-ի բյուջեի քննարկումների ժամանակ հայտնեց, որ գիտության ֆինանսավորումը բարձրացնելը ցանկալի է, սակայն դա երկարաժամկետ ուղղություն է, իսկ համապատասխան ռեսուրսներ դեռևս չկան։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հակադարձում է.
Գիտեք, նույնիսկ առավալությունն է խոստովանում, որ 35% ստվերային տնտեսություն ունենք։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները այդ տոկոսը բարձրացնում են, դարձնում են 50-55%։ Մեր տեղական մասնագետները ասում են, որ ստվերային տնտեսությունը կազմում է 65-70%։ Թվերի վերա, եթե վերածենք թվերի, դա մոտավորապես կազմում է 2 միլիարդ դոլար։ Եվ այսպիսի լուրջ ռեսուրս ունենալով, ասել թե որտեղից ձեռք բերենք, դա կարծում եմ որևէ մեկնաբանության մասին խնդիր այստեղ չկա։
Գիտության ֆինանսավորման անհրաժեշտության մասին ազգային ժողովում հանդես է եկել նաև անկուսակցական պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, ով 3 ԱԺ-ում առաջարկեց ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը կենտրոնական բանկի որոշ ծախսերի հաշվին, հիմնավորելով, որ իր կարծիքով կենտրոնական բանկն իրեն ճոխություն է թույլ տալիս և կարող է խնայողություններ անել։
Համեմատելի կենտրոնական բանկի վարչական ծախսերը այդ պետական մարմինների հետ, և այստեղ ես ճոխությունը զգում եմ, որ կա այստեղ, որովհետև տեսեք, օրինակ մի մարմնում, որտեղ միջին աշխատավարձը 500,000 դրամ է, այնտեղ նաև նախատեսվում է 290 միլիոն դրամի սոցիալական, առողջապահական և հանգստի ծախսեր, ավելին գործուղումների համար անձնակազմի նախատեսվում է 432 միլիոն դրամ։
Պատգամավորի կարծիքով կարելի է կրճատել հենց արտերկրում վերապատրաստման գործուղումների համար նախատեսված 432 միլիոն դրամը, որը կազմում է մոտ 1 միլիոն դոլար։ Այս գումարով 2013-ին կենտրոնական բանկը նախատեսում է վերապատրաստման ուղարկել 175 մասնագետների։
Առաջարկում եմ, որ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը ինձ պատասխանի հա փորձի հիմնավորել, թե Արդյոք սա ծայրահեղ անհրաժեշտություն է, որ մենք այսքան գումարներ ենք նախատեսում գործողումների և ներկայացուցչական ծախսերի համար։ Այն դեպքում, երբ որ ես լավ տեղակեմ, որ Կենտրոնական բանկի աշխատակազմը շատ բարձր մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող աշխատակազմ է։
432 միլիոն դրամից 200 միլիոն դրամը գիտությանը տրամադրելու պատգամավորի առաջարկին Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Երիցյանը երեք ազգային ժողովում պատասխանեց, որ ծախսերը կրճատելու դեպքում կարող է ընկնել բանկի հեղինակությունը։ Մեծ զրույցում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը նշեց, որ չնայած իրենց հոյդայի և ՀԱԿ-ի առաջարկներին, իր կանխատեսմամբ կառավարությունը չի ավելացնի գիտության հատկացված գումարը։
Մի քիչ հորդեսորեն եմ նայում, որովհետև Ստևիսյան մասնաժողովներում քննարկման ժամանակ, երբ քննարկում էր բյուջեի նախագիծը, այդպես էլ դրական արձագանք մեր առաջարկություններին մենք կառավարության կողմից չնկատեցինք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրահայ մի մեծ ընտանիք կիսվել է, մի մասը շարունակում է ապրել Սիրիայում, մի կերպ հարմարվելով տեղի պայմաններին, մյուսը բնակություն է հաստատել Հայաստանում։ Աշխատանքի բացակայության ու մի շարք այլ խնդիրների պատճառով Սիրիան չլքող այդ հարազատները օգտագործում են կապի բոլոր հնարավոր միջոցները, կարոտը որոշ չափով մեղմելու համար։ Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժը լսենք։
Հալեպահայ 32-ամյա Վարդան Վարդանյանը, ով իր կնոջ և երեխայի հետ Հայաստանում է արդեն 1 տարի, օրական մի քանի անգամ փորձում է ինտերնետով կապ հաստատել Սիրիայում մնացած իր հարազատների հետ։ Վերջին անգամ երբ եք խոսել իր հարազատների
հետ։ Երեք չի արդյոք։ Ամեն օր մտածում եմ արդյոք ո՞նց է, ինչ եղավ հետերնին, թաղը ով եկավ, ով գնաց, ով զարգավ, ով մեռավ, հազար բան եք մտածում։ Կամ որ մեկ բարգամում չնես, որ հաս բերելու կամ քաս կամ չես կար։ Շատ վտանգավոր է։
Ինտերնետով կապ հաստատել Հալեպի հետ լավագույնը մի քանի օրը մեկ է հաջողվում։ Բջջային հեռախոսակապը ևս չի գործում, զանգահարել կարող ես միայն գծային հեռախոսի, իսկ դա շատ թանկ է, ասում է զրուցակիցս։
Ամեն գրոպեն աշխարհ ամենաթանկ դերը որզակես Սիրիայի։ Փոսանքը անջատում են, ինտերնետ անջատում են, հեռախոս անջատում են, որ եկել է որ 7 օրը հեռախոսակ չի լար դամ մեջ։ Որ ինչ որ իրենք խարազելիքի մեջ մահած կերակուրներ դա արդեն փչացած թափեցին։
Վարդանն ասում է, եթե օրվա ընթացքում չի հաջողվում հարազատների հետ խոսել ինտերնետով, ապա պարտադիր զանգահարում են։
Ալո, համոմա, ինչ կնեք, որ ամո Ջորջ մեզի է, ով գա ուրիշ, Արմենը պամեք ու կանգոր, հա, թույալ պարվրե իրենց, ով իրարու ամեն առավոտ կելին իրարու ձեզելով մոմա։ Ալո, համո Ջորջ ինչպես ես, լավ, թուն ինչպես ես, ինչ կա ձերքով, լսեցի Սեդյանը գզարմեն գոր, հաց պան ինչպես կջարեք որ համո Ջորջ, դժվար է, ինտերնետ կանեմ եք ատրիքից իմը դեք։
Վարդանի քույրը, ով իր ընտանիքով վերջերս է եկել Հայաստան և միացել եղբոր ընտանիքին, շտապեց վերջին նորությունները իմանալ Սիրիայում մնացած մոր և եղբայրների մասին։
Մամայինք ինչպես
են։ Ուրա բեր ամենա բարևունին, բզիկներն բարևունին, սա բաչի դրե իրենց։
Վարդանը պատմում է, որ եթե մի շրջանում մարտերը թեժանում են, մարտիկ տեղափոխվում են այլ թաղամասեր, իրենց բարեկամների ու ծանոթների տներ։
Մի շրջան գա, որ ասորները քրիստոնյաները ատկոմը գնան, հիմա զարգը ատկոմերը սկսել են, հիմա ով որ ծանոթ ունի մեր շրջանները, մեր շրջանները կփոխատակեն գնան, երբ որ զարգը գսկ, մեր գոմը գսկսի, մենք իրենց գոմը գնանք մնալու իրենց տուները, հիմա իրենք եկել են մնալու։
Սիրիայում կատարվող իրադարձություններին այս ընտանիքում հետևում են նաև ինտերնետով, օրը մի քանի անգամ պարտադիր լուրեր են լսում։
Նորություն գնայինք, ինչ կա, ինչ չկա նորություն, կտանանք մեկ-մեկ լուրերը գնայինք, ով բայթեր է, ուր բայթեր է, կամ որ ադնալին ասում են, ով որ մահացել անունները դալիս է, գնայինք ձանոտ, արեգան, մեկը գանի։
Դե իսկ մեր հարցին, ինչու ընտանիքի մնացած անդամները Հայաստան չեն տեղափոխվում, Վարդանը պատասխանում է.
Քորտ չկա, կան ինչ անեն, հենա ես մնագովս հազիվ եմ հասցնում, մեկ այլ քանի ռենք, քորս վիճի գորնան ջարել, աղբարս է գալ մեկ ալը, ետ կնաս, պախա, այո, աբահովություն է, լավ է, կարկը, չեմ սերը, որ
մատ քաղաքի լավ քաղաք է, բայց որ կա քուրդ չգտնեն ինչ կլինի։ Ու օբի գերցնե, օբի քմցնե։
Իսկ այնտեղ ո՞նց են ապրում։
Այնտեղ կոնե ցանոտ կա, ասկական կա, մեկ մուսեն գուզե հացը, օրնակ այսօր մեկ ունինք, ինքը չունի, մեկ կուտակին են։ Այդե մեկ ընտանիքի մեջ են, ամեն հարևանները մեկ ընտանիք, բայց այստեղ օրնակ այդի օբի դա իրեն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հիմնական թողարկումը լսեք այսօր ժամը 19:02 և 0 հաճախականությամբ։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, հնչյունային վահանակը կառավարեց Եկատերինա Պողոսյանը։ Կհանդիպենք։